framboðs. Frú forseti, góðir landsmenn. Það eru væntanlega fáir þingmenn hér á háa Alþingi sem ekki rökstyðja stjórnmálaþátttöku sína sem baráttu fyrir hugsjónum. En hvað eru hugsjónir? Hugsjónir eru ekki bara falleg ímynd eða hugmynd til að halda innblást með ræðurum á tyllidögum. Í hugsjónum felast markmið og sýn á það hvert skal stefna. Hugsjónafólk á sér þess vegna þá von að hugsjónirnar verði einhver daginn að veruleika. Eða að minnsta kosti að sú veröld sem við byggjum færist nær ásættanlegu ástandi. Við komumst ef til vill ekki alla leið í fyrstu tilraun. En hverju skrefi nær hugsjóninni ber að fagna? Ég man eftir hugsjónakonu sem barðist fyrir umhverfisvernd og var sökuð það að vilja flytja þjóðina aftur inn í torfkofana. Hún lagði áherslu á feminisma og réttindi samkynhneigðra en fékk bágt fyrir. Nú staðan sú að eitt hennar helsta baráttumál, austuríska leiðin, verður brátt lögfest. Ein hjúskapalög eru komin á og samkomulag hefur náðst friðun á Langasjó. Ég vona fólk átti sig á að við erum að ná þessum árangri vegna áralangra baráttu Kolbrúnar Halldórsdóttur og annars hugsjónafólks bæði hér innan þings og utan. Svandís Svavarsdóttir umhverfismálaráðherra hefur verið gagnrýnd og það mjög ómálefnalega á köflum. En fyrir hvað? Jú, fyrir það eitt að leyfa náttúrunni að njóta vafans, sinna starfi sínu og sporna við því að ámátlegt jarm í einhæfum stóriðjukórnum ráði fyrir uppbyggingu samfélagsins líkt og áður. Ýmsar hugsjónir feminista og umhverfisinna hafa þannig orðið að veruleika á þeim tveimur árum sem félagshyggjuflokkarnir hafa setið í meirihluta. En hvernig hefur gengið að öðru leyti? Ég ætla ekki að standa hér og reyna að búa til óraunhæfa glansmynd. Þessi tími hefur einkennst af þeim aðstæðum sem uppi voru og því erfiða búi sem tekið var við. Engin íslensk ríkisstjórn hefur nokkuð tíma þurft að fást við jafn risavaxi verkefni. Má þar helst nefna erfiðastöðu ríkissjóðs, atvinnuleysi og síðast en alls ekki síst skuldavanda heimil og fyrirtækja sem er þungu baggi. Ég skil vel að það getur verið erfitt að sætta sig við hve langan tíma sem maður aðgerðin taka. Ég deili þeirri óþolumæði á köflum þrátt fyrir að vera sjálf í hringið stjórnmálana. En þrátt fyrir allt hefur náðst ótrúlegur árangur á ekki lengri tíma. Ég meðvitu það að ýmislegt hefur eflaust mátt fara betur. Það er hins vegar ekki hægt að gera lítið úr þeim gríðarlega árangri sem náðst hefur á ýmsum sviðum og miðar að réttlátara þjóðfélagi. Táknmál hefur nú loksins verið viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra og heyrnarskertra og því fagna ég svo sannarlega. Róttækar breytingar hafa verið gerðar á skattkerfinu til að verja kjör þeirra tekjulægstu og dreifa skattbyrðinni á sanngjarnari máta en áður. Í nýjum aðalnámskrám fyrir leik, grunn og framhaldsskóla birtist ný menntastefna sem hefur meðal annars það markmið að styrkja einstaklinga til að vera gagnrýnir, virkir og hæfir þáttakendur í jafnréttis- og lýðræðisamfélagi. Með þessum nýju námskrám birtist gjörbreytt gildismat. Þegar austuríska leiðin verður samþykkt, má loksins fjarlægja ofbeldismanninn í stað fórnarlambsins að heimilinu. Það er réttlætismál sem ekki má gera lítið úr. Það segir líka ýmislegt fyrir ríkisstjórnir að málið hafi ekki hlotið brautargengi fyrir nú. Það hefur verið kallað eftir þessum breytingum í ára raðir. Það segir allt gildi þessara stjórnar og þær hugsjónir sem hún heldur á lofti að það sé loksins núna sem að þessi mál komist í gegn. En það má þó alltaf gera betur. Í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar er tekið fram að Ísland skuli beita sér fyrir friði og afvopnun. Það er nokkuð sem ég er hjartanlega sammála. Það samræmist ekki því að styðja við aðgerðir árása bandalagsins NATO í Líbíu. Reynslan kennir okkur það að það er sjaldnast hægt að frelsa heilu þjóðurnar með því að láta sprengjum rigna yfir þær. Það eru heldur ekki til sprengjur sem drepa bara vont fólk og valda almennum borgurum hvorki skaða né hörmungum. Vegna friðamáluna langar mig að nýta tækifæri og leggja fyrir nokkrar tillögur að aðgerðum næstu skref ríkisstjórnarinnar. Friðlýsum Ísland fyrir kjarnorkuvopnum, göngum úr NATO og stöðvum heræfingar sem framfara undir merkjum loftrýmis eftirlits eða varnaræfinga. Góði landsmenn, nú þurfum við að varða veginn til framtíðar. Við vitum öll hvert nýfrjálshyggjan leiddi okkur. Sú samfélagsgerð verður ekki endurreist. Höldum hugsjónum okkur á lofti og byggjum réttlátt, friðsamlegt og sjálfbært þjóðfélag.
Til málstekur háttvirtur 9. þingmaður